Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях Свободу першиню прогучали шмат такія твори письменника. У червні 2002 года Быков начитав свої успаміни «Довгая дорога додому». До 85-годзя письменника «Довгая дорога додому» гучить у нашим ефірі. Читає Василь Быков.
Допісував знак бяды у Менску на танковій усю восень і початок зими. Не сказати, каб яна давалася мені тяжко, матеріал був знайомий, некую частку пережити самі. Особливо той, що мав відносини до 30-х годів. Уражлива дитяча пам'ять заховала шмат які адзнаки побуту і драмов того незвичайного часу. Що ж до війни, так тут так само мог що ніщо собі уявіть, хоч сам на окупованій території не жив. Треба сказати дякувати Богу, що того не довелося, позбег не тільки небезпеки, але і певного знаку у біографії. Людям з тим знаком довго давали, аб їм не забитися. Писав послідовно, апроч хіба уставного сюжетного кавалку, який стався ніби ядром у ореху, той уставив після. Тое ядро було важне для теми, бо якраз і несло в себе головний ідейний знак – знак національної бяди. Так би мовить, мало було колективізації, дик ще і окупація. І все тое наканувано було пережити реліктовим хуторанцем Степаніді з Петраком. Інстинктивно Степаніда відчувала керунок, з якого весь час мкнеться на їх біда, то був мост. Дуже вона хотіла його понищити, каб кончатково одособиться, од'єднатися. Тое для білоруських хуторанців було важней за все. Да менавіта того ніколи і ніде не вдавалося, незважаючи на весь драматизм спробу. Степанідзіна бомба була наканована для іншого. Акуратно передрукований екземпляр оповісті поніс у полум'я, черговим редактором якого став тоді Кастусь Кирєєнко, чоловік з обмежованими здольностями, але з певними амбіціями. У мене з ним не було ніяких стосунків, і мати їх не надто хотілося, як зрешті і з усієї редакції гетого часопису. Поніс рукопись зранку, коли там нікого, апроч хіба коректору, ще не було, віддав для передачі головному. Про трохи часу потелефонував Кирєєнко, повідомив, що рукопись отримав, буде читати Пташніков. Пташніку при випадковій зустрічі похвалив рукопис. Чистий, без помарок, не те, що інше. На тим усе і скончилось. Я був удячний ободвум, бо тоє було видатним варіантом стосунків поміж двома антиподами – автором і видавцом. Лепшого і чекати було нельзя. Невзабаві знак був надрукований. Горш сталося у Москві, в часопіс «Дружба народу», куди я праз певний час віддав власноручно зроблений переклад. На редагування терміново поклікали автора. Редактор Сергій Барузін виказав агульні претензії, але деталювати не став. Дуже спішався на нейкую нараду, відомо, що ЧК. Сказав, що остатнє доведе намісник Леонід Терекопян. Терекопян доводив не надто категорично, затоє подробязно і доказно. Ну, звісно, були перегиби, порушення, але колективізація була потрібна, бо роздроблена приватно-власницька сільська господарка нездольна була і так далі. Що ніщо довелося закреслити, опустити чи змінити на банальності. Але я вже відав, що коли на першому етапі редагування у чим-небудь заступиш, отут усього три, отут чотири місці, так у наступному, тих місців буде вже 5, 8, затим і 10, 15, коли у головліці. Увогалі так воно у мене і отрималося. Каб кончатково все почистити, з редакцією Менск був командірований в опитний літературний правщик, з яким ми чистили оповістю 4 роки. Мілося на увазі правка стилю, хоча до стилю справи було мені за все, чапляла політика. Притім політика минулого дня, навіть минулих 10 годів, яка у парта не хотіла зіходити з життя. А що, коли твор назвати романом, прийшла мені у голову недоречна думка, на яку мой правщик відказав просто. Тоді з ним прийдеться возитися удвоє болей, бо інший жанр. Таке було офіційно-наукове визначення жанру. І я подумав, хай она уже затаится у жанре оповести. А у видовестве «Молодая гвардия», где я имелись выдать особенную книжкой, отрымалась и еще горш. Уже добро вычищенную из-за попередней публикации оповесть раптом завернул главлит. Меркуючи по всем, секрет того полягал у тем, что главлитом стал курировать мой старый ворог Владимир Сеурук, який с каждым годом все набывал вагу у аппарате ЦК. Видать, с ягоной подачи оповесть трапила на стол до второго лица в государстве, яким тады стал секретар ЦК, член политбюро Егор Лигачев. Як вядома, новая метла завжди мяце чиста, у дадзеным выпадку разом с сельской гаспадаркай подметала еще и литературу. У выдавецтве ўсчаўся скандал. Загадчыцу отделу Зою Яхантову накервали у Менск уламваць аўтара. Добрая эта жанчына приехала до мяне и распавяла про свою проблему. Увогуле трэба было не шмат. Снять вот здесь, здесь и здесь. А также, если можно, вот отсюда до сюда и так далее. Я щиро хотел допомогчи увогуле славной жанчыне, якой до того ж хутка на пенсию, бо ведомо, что кожный редактор той же сапер. Однойчи помилився, и все пропало. Я кресли выкидывал, але логика твору протестовала, доводилось обновлять, мы спрачались. Врешті-решт витратили надто конфліктну сцену розкулачування, ще нечто. Цензори, конечно, видатно відчували, де був знак біди, і дуже вмкнулися, каб того не стямив читач. Каб усе сховати у строго засекречених фондах, викреслювши з літератури. Але не в їх моці було перекреслити життя, бо, як казали античні греки, навіть боги не можуть переначити былое. Былое вище за життя, і воно вже не подуладно нікому. Большевики, однак, дуже мкнулися подначаліться в минулое. Тое саме у ще більш драматичній формі проявилося, як Михась Пташук зняв поводля повісті одноіменний фільм. Сперша бичим усе йшло добре, амаль приймально, наколькі тоді мог бути приймальний совєтський фільм. Пташук ніяк умудрився здати його без великих стратів. Картину відправили у Київ на кінофабрику робити копії для прокату. Здимочна група була розпущена, а фінансування спинене. І тоді Пташука терміново викликає загадчика відділу культури ЦК КПБ Іван Іванович Антонович, а разом і автора повісті. Антонович доволі нервово починає доводити, що фільм треба терміново переробляти. Пташук упартиться, нема як і нема кому. Антонович амаль у розпачі. Ви розумієте, то указання второго лица в государстві. А я не могу і не буду, каже Пташук. Тоді вам не працювати на кіностудії. Ну що ж, маю прави, байду баранку крутить. Довго Антонович уламував Пташука, апелював до автора, але треба дати належне, гэтий режисер стояв би скала. Тим часом у Москве наспіли нові події. Второе лицо в государстве перестало їм бути. Антонович з'їхав з Білорусі на підвищення, стало не до картини Пташука і Быкова. На горизонті замаячила велика для КПСС погроза у особах Горбачова і Єльцина. Певно, що з'явлення на краєвіді одного, а затим і другого, так само, як і розумного Олександра Яковлева, почало змякчати культурний клімат в Україні. Змінилися і відносини до недавніх дисидентів. Я не був дисидентом у докладному значенні цього слова, але так само відчув, що нечто міняється. Найперш Союз письменнику Білорусі вилучив знак біди на Ленінську премію. Тому найбільш посадєнічала приватна ініціатива Ніла Гілєвича, який недавно став першим секретаром Союзу після шматгодового секретарства Івана Шемякіна. Раніше такого кшталту вилучення було немагчиме, бо Іван Петрович, набивши тудзень орденов за літературу, не мог ще домагчися собі Ленінської премії. Таким чином Быкова вилучили якби у обиход законної черги. Москва не аспречувала, мабуть, меркувала, хай для приліку унімали спісі номінанту побудзе і один білорус. Де раптом на тайному голосуванні у комітеті по преміях большиню голосов якраз набрав ён. Як після розповіли, той вынік схилив на мой бок видатний і поважаний російський композитор Свиридов, який сказав прикладно гэтак: «Я люблю російську культуру і російську літературу, але яшчэ больш істину. А в дадзеным выпадку істина у тым, што аповесць «Знак бяды» ёсць лепшая сярод іншых. Тое ўсё і вырашыла. Лаўрэатам стаў Быкаў.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на пасяджэнні расійскага ўраду паведаміў, што Беларусь і Расія дасягнулі дамоўленасці аб пастаўках у Расію беларускіх малочных вырабаў. Паводле Пуціна, будзе зніжацца завоз у Расію сухога малака, але павялічацца пастаўкі тых тавараў, якіх не стае на расійскім рынку. Галоўная намесніца памочніка дзяржсакратара ЗШ ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека Карын Сцюарт заявіла, што дыялог і далучанасць да працэсаў будуць пакладзеныя ў аснову палітыкі цяперашняй адміністрацыі ЗШ у дачыненні да краінаў, дзе адбываецца змаганне за дэмакратыю і правы чалавека. Нарвежская праваабарончая арганізацыя «Форум-18» апублікавала на сваім сайце штогадовую справаздачу аб стане рэлігійнай свабоды ў Беларусі. Паводле яе, дзяржаўная палітыка адносна рэлігійных меншасцяў у краіне застаецца рэпрэсіўнай. У Жэневе разглядаюць пытанне аб скасаванні гандлёвых санкцыяў еўрапейскага звязу супраць Беларусі. Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар.
Патэлефанавалі з саюза пісьменнікаў. Сакратарка паведаміла, што прыйшлі нейкія немцы, пытаюцца, каго скіроніць. Але кіраўнікоў нікога няма, дык яны просяць, каб спаткацца з Быкавым. Ну што мне было рабіць? Кінуў свае справы, паклаў у кейс бутэльку, каньяку і паехаў на вуліцу Фрунзе. Немцаў аказалася немалая група, чалавек 12. Усе чакалі ўнізе, я завёў іх у канферэнт-залю. Адзін, што больш-менш выразна гаварыў па-расейску, патлумачыў, што гэта група нямецкіх святароў евангелічнай царквы, што яны прэзентуюць акцыю іскуплення, якая апекваецца ахвярамі нацызму ва ўсім свеце, у тым ліку і ў Беларусі. Што яны ў Нямеччыне чыталі кнігі Быкава і паважаюць яго як пісьменніка-пацыфіста, прыхільніка дружбы паміж нямецкім і беларускім народамі. Я сказаў, што ўвогуле яны не памыляюцца, я сапраўды вораг варожасці, значыць прыхільнік міру і дружбы з усімі народамі, у тым ліку і з нямецкім. З гэтай нагоды запрашаю выпіць за беларускім сталом па чарчыне грузінскага каньяку. Так адбылося маё знаёмства з нямецкай пацыфісцкай арганізацыяй, якое шчасліва доўжыцца і па сённяшні дзень. Тады ў групы былі розныя людзі – святары і студэнты, 2-3 ветэрана мінулай вайны, адзін меў пратэз замест правай рукі. Ён распавёў, як у 43-м годзе лежаў у шпіталі ў Менску, дзе яму ампутавалі руку. Другі меў царкоўны прыход у Кройцбергу, раёне Заходняя Берліна. Немцы мяне зацікавілі, я адчуў, што гэта зусім не тыя вядомыя з вайны фашысты. Так яно і атрымалася. Праз колькі часу у Дом дружбы і культурных сувязей, які ўзначальваў Ваніцкі, прыехала маладая інтэлігентная дама Хельга Сібаі, якая дамаўлялася пра канкрэтнае супрацоўніцтва акцыі з Беларуссю. Было палагоджана наконт догляду помнікаў ахвяраў фашызму, хатынь, удзелу нямецкіх валанцёраў у лекаванні нашых псіхічных хворых, навінкі, доглядзе малых у занядбаных дзіцячых садках. На прадвесні прыехала вялікая група маладых хлопцаў і дзяўчат, якія адправіліся прыбіраць хатынь. На гэты раз іх прывёз Хойбнер. Пасля працы ў гатэлі была наладжана гутарка. Мяне папрасілі распавесці пра Беларусь, пра вайну і трохі пра літаратуру. Тое было яшчэ да перабудовы, калі савецкія людзі і асабліва чынавенства глядзелі на немцаў, як на недаўніх фашыстаў. Некаторыя з навукоўцаў акадэміі навук у той час, калі прыязджалі чужынцы, запіраліся ў туалеце, каб не спатыкацца. Хіба адзін дом дружбы і ягоная старшыня Арсен Ваніцкі смела ішлі на кантакт і нават дамагаліся яго пашырэння. Одночі зимою немці прислали мені запрошений у Західній Берлін на імпрезу, зв'язану з угодками захопу влади Гітлером. Тое, що гэта будзе антифашыстоўскае мерапрыемства, у мяне не было сумневу. Я ўжо ведаў пра адносіны акцыі да нядаўняга мінулага Нямеччыны. Але ўсё ж я не мог ведаць усяго, а найперш меру папулярнасці антифашыстоўскіх ідэяў сярод жыхароў Заходняга Берліну. Імпрэза ладзілася ў вялізнай аграмаднай залі тэхнічнага універсітэту, пачатак быў прызначаны на 18 гадзінаў. Мы з гаспадарамі прыехалі за паўгадзіны, і заля была ўжо поўная, людзі сядзелі і стаялі ўздоўж сцен і ў праходах. Кіраўніком, медыятарам усяго стаў мой сябы Крыстоф Хойбнер, і я ўпершыню падзівіўся з яго арганізатарскіх і шоуменскіх здольнасцяў. Цягам 6 гадзінаў ён няспынна кіраваў хадой складанага інтэрнацыянальнага фэсту, які ўключаў у сябе шматлікія выступы ветэранаў-антыфашыстаў, гасцей з усіх краінаў Еўропы, што чаргавалася з песнямі і музыкай розных вакальна-інструментальных групаў, у тым ліку і чудоўнай групы і хору з Ізраілю. Мне таксама давялося там выступіць, распавесці, як адукнуўся фашыстоўскі пераварот у Беларусі, пра нашы ахвяры і, вядома, герояў партызанаў. Заля аплодировала стоячы. Пасля аж да разбурэння берлінскай сцяны я шмат разоў наведваў Заходні Берлін. Кожная паездка мела свае праблемы, найперш транспартныя. Заходні Берлін ці не ўвесь час быў у жорсткай блакадзе. Аэрапорт Шонефельд, як вядома, знаходзіцца з усходняга боку. Цягнік у Заходні Берлін не даходзіў. Як было да яго дапяцца? Даводзілася звяртацца ў савецкую амбасаду, прасіць помагчы. Хоць амбасадаўцы зусім не былі зацікаўленыя ў маіх паездках. Тады з чамаданамі ішоў пехатой. Правілы пераходу сцяны мяжы ўвесь час мяняліся ў бок ускладнення, часам звярталі назад. Аднойчы, праўда, ўжо ў перабудовачны час мяне з Анатолем Кудраўцом амаль нелегальна перавезла жонка Хойбнера, храбрая францужанка Мішэль. Вярнуцца ж пасля 3-5 дзён гасцявання ў Заходнім Берліне было яшчэ цяжэй, ніякі транспарт ва ўсходні не хадзіў. Звычайна ў Заходнім Берліне мы з Кудраўцом пасяляліся ў Баготе, недарагім і нешыкоўным гатэліку, які мясціўся амаль на Курфюрстендам, што вяла да Кудаму з яго выдатным помнікам мінулай вайне Гекдальт-Нікскірхе. Гатэлік той з цягам часу мне вельмі спадабаўся і месцам, і абслугай. Пасяліўшыся пару разоў запар, ты ўжо рабіўся там як бы сябрам ці добра знаёмым. Цябе пазнавалі ў рэцэпцыі і пры сустрэчы радасна усміхаліся. Мне тады, дарэчы, успомнілася колішняе сведчанне Хамінгуэя, які пісаў, што варта пры ад'ездзе даць іспанцу партіе трохі даляру, як у наступны раз, хоць праз год ці праз тры, калі ты вернешся, цябе пазнаюць і прымуць як лепшага сябра. Тады мы не давалі ніводнага даляра, самі іх не мелі, але сапраўды нас пазнавалі, і не іспанцы, а немцы, што таксама нешта дызначыла. У дзень прыезду ці на другі дзень пачыналіся нейкія сустрэчы ў бюро акцыі каля вакзала, дзе-небудзь з моладдзю, у якім клубе, са студэнтамі ў свабодным нямецкім універсітэце, або з актывістамі акцыі ў Кройсбергу ці іншым з рабочых раёнаў Берліну. Часам, асабліва на пачатку майго супрацоўніцтва, удзельнічаў у працы цэнтральных органаў Евангелічнай царквы на Ванзея, чудоўным зялёным прыгарадзе Заходняга Берліну. Аднойчы выступаў на пратэстанцкай імчы ў царкве разам з вельмі шаноўным епіскапам Шарфам, ужо нябожчыкам, які любаваўся беларускімі танцамі ў зялёным тэатры. Усе немцы, з якімі я меў кантакты, вельмі спаважна адносіліся да беларускага народу і спачувалі яму ў бядзе з пасцігнутай цераз нямецкі фашызм. Пра бяду ад бальшавізму, аб якой я распавідаў, выказвацца ўстрымліваліся, але я адчуваў, што і тут яны на нашым баку. Звычайна з Хойбнерам мы карысталіся складанай трасянкай з трох моваў – расійскай, нямецкай і польскай. Апошнюю Хойбнер ведаў няблага. У іншых выпадках перакладчыцай служыла Ірма, студентка походженням з Риги. Це була розумна молода особа, яка неблага орієнтувалася у німецькій, да й совєтській історіях і в політиці, і шмат про що розповіла мені. Шкода, після яна вийшла замуж, народила дитя і перестала супрацовничати з акцією. Намість того часу стала опікуватися наша землячка з Мінську, Лена Пренц, яка вчилася у Берліні. Там я дознався у часі гэтых паездак пра некаторыя дзівосныя рэчы, недаступныя на радзіме. Неяк мне паказалі кнігу супрацоўніка Гітлера доктара Раушнінга, які запісваў для гісторыі важнае выказванне фюрера. І сярод іх такі во пасаж. Цытата. «Паміж нами і бальшавікамі болей падабенства, чым розніцы. Я аддаў распараджэння, казаў Гітлер, каб былых камуністаў бесперашкодна прымалі ў нашу партыю». Або іншае сведчанне ўжо доктора Лямперса. Цытата. «Націонал-сацыялізм – гэта тое, чым мог бы стаць марксізм, калі б вызваліўся ад свае бязглуздай сувязі з дэмакратычным уладкаваннем. Рэвалюцыйнае вучэнне – во сакрэт новай стратэгіі. Я вучыўся ў бальшавікоў. Я не баюся гаварыць пра тое», – казаў фюрер. Несумненно, і Сталін вучыўся у фашыстаў. Пэўны час яны дзейнічалі суладна і згодна, аж пакуль не схапіліся ў барацьбе. Як піша іншы сведка, Сталін, дазнаўшыся пра самагубства Гітлера, раздумна мою, стоячы ля крамлёўскага вакна, дагаўляўся падлюга, а колькі слаўных справ мы маглі б зрабіць разам. Канец цытаты. Да не зрабілі. Не ўсё ў свеце было падзелена паміж чырвонымі і карычневымі, заставаўся свабодны свет, які ісцёр з мапы карычневую палавіну. Чырвоная пакуль што заставалася.
Выслухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра. І яшчэ адзін запіс голосу Васіля Быкава з архіву «Свабоды». У сакавіку 95-го году Александр Лукашенко ініцыяваў референдум аб скасаванні бел-чырвона-белага сцягу і герба пагоні як дзяржаўных сімвалаў, аб скасаванні статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, аб эканамічнай інтэграцыі з Расіяй і праве прэзідэнта распускаць Вярхоўны Савет. 11 красавіка 19 депутатаў апазіцыі БНФ на чале з Зенонам Пазняком абвясцілі ў авальнай зале галадоўку пратэсту. Уначы ў будынак Вярхоўнага Савета было ўведзена больш за 600 вайскоўцаў, міліцыянтаў, байцоў спецназу, а дэпутаты былі збітыя. На просьбу Радыё Свабода гэтай падзеі пракаментаваў Васіль Быкаў. У гэтым жа інтэрв'ю ён таксама выказаўся і пра выбары 94-го году, калі прэзідэнтам абралі Александра Лукашэнку.
Вельмі хацелася памыліцца, згледзець усё як эпізод у няпростых калізіях палітычнага змагання на Беларусі. Але, здаецца, памыліцца тут немагчыма. Тое, што адбылося ў апошнія дні, ёсць нешта іншае, чымся прэлюдыя фашыстоўскага перавароту, калі група асобаў учыняе крывавую лазню у сценах парламенту і захоплівае ўсю паўнату ўлады ў краіне. Адбылося тое, што недавно адбывалася хіба што ў шэрагу лацінаамерыканскіх краінаў, у Чорнай Афрыцы, некаторых краінах Азіі. Але што цікава, нідзе той дыктатарска-фашыстоўскі рэжым не затрымаўся надоўга. У крайнім выпадку яго хутка змяняў такі ж, хоць і пад іншым кіраўніцтвам, які ставіўся да сваіх папярэднікаў гэтак сама бязлітасна, як тыя ставіліся да сваіх. У нас жа вельмі непрыемна і нават страшна, што ўсё тое інспіравана зверху, пад кіраўніцтвам быццам бы дэмакратычна абранага прэзідэнта, у руках якога і без таго засяроджана велізарная сіла. Раней ён тую сілу пра сваю славутую вертыкаль пагрозліва рэалізоўваў на плошчах ды вуліцах, якія захапілі ўзброеныя фармаванні з іхняй тэхнікай, як гэта было 9 красавіка, з арыштам кожнага, хто ў дзень угодкаў БНР адважваўся ўзяць у рукі беларускі нацыянальны сцяг. Цяпер іх судзяць у розных судах сталіцы. Але самое на весь свет ганебное ён учинил у парламенте, коли применил силу до жменьки непокорной оппозиции. Нават кишенной по сутности, послухмяный и прокоммунистичный Верховный Совет стал для его перешкодой. Але перешкоды по шляху куды? Ведомо ж до установления особистой диктатуры, каб усерьез и надолго. Сегодня он перемог руками горелов у черных масках. Уже певно, что на Беларуси не будет парламенту, не будет демократичных выборов, зникнуть рештки вольной прессы. Краины закерует президентская хунта, а як керует хунты, мы добре ведаем с недавнего опыта. Беларусь падая еще глубей у прорву политико-экономичного кризису, на выйсці з якого страшваюцца апошнія спадзяванні. Што ж, можна хіба павіншаваць беларусаў з мінулымі выбарамі? Гора не зробіш для сябе, для грамадскасці, для нашчадкаў таксама. Васіль Быков для Радыё Свабоды, Менск.
Гэта запіс голосу Васіля Быкова зроблена ў красавіку 1995 году пасля збіцця депутатаў апазіцыі БНФ.